fibromyalgie. Nou, dit klink altyd vir my soos 'n baie vaar siekte, soos spastiese kolon. Maar professor Reuter, wat is fibromyalgie?
Fibromyalgie is 'n baie definitiewe diagnose en dit is 'n baie definitiewe siekte. Die simptome mag soms bietjie vaag wees en die kennis van dokters oor die siekte is dikwels vaag. En ek dink dit is wat tot 'n groot mate bydra daaroor, dat daar verwarring is, dat daar onsekerheid is en dat mense nie presies weet waar dit inpas, hoe dit vergelyk met ander vorms van artritis nie en wie is die beste persone om dit te behandel. Ek dink ek wil eers begin om die woord te verduidelik. Fibromyalgie, die fibro is die bindweefsels en die myalgie beteken pyn van spiere. So het van enig iets met myositis byvoorbeeld is inflammasie van spiere en atralgie is die pyn van gewrigte, so myalgie is pyn van spiere. En dit is 'n belangrike konsep van fibromyalgie, dit is die bindweefsels, dit is die tendons, dit is die spiere wat seer is en dit is nie siekte wat skade doen aan gewrigte nie. So niemand sal ooit 'n gewrigsvervanging benodig vir fibromyalgie nie. Daar gaan ook nie vervorming van 'n gewrig wees weens fibromyalgie nie. Tot omtrent so 20 jaar gelede is dit dikwels verwys na fibrositis in die plek van fibromyalgie. En as mens fibrositis hoor, dan klink dit asof dit 'n inflammasie is van die fibrose bindweefsels. En dit is belangrik om te besef dat dit nie inflammasie is nie, dat die term fibrositis dus verkeerd is. Dat dit eerder as 'n pynsyndroom, eerder as 'n inflammatoriese syndroom. So dit is 'n baie belangrike beginpunt om die siekte te verstaan. So dit gaan oor pyn, dit gaan oor pyngeleiding, dit gaan oor pynhekke in die brein. En om dit baie vinnig te sê, dan is fibromyalgie 'n pynamplifiseringssyndroom. So dit is versterking van pyn en dikwels is daar onderliggend 'n siekte wat pyn veroorsaak. En die persoon met fibromyalgie ervaar die pyn dan net baie erger. Ek dink dit is ook baie belangrik om verskille te tref van ander siektes wat soortgelyke name het. Onder andere is daar 'n siekte met die naam polymyositis. Polymyositis is 'n siekte waar daar inflammasie is van spiere. Dit tree nie noodsaaklik pyn nie, maar swakheid van spiere. Ons kan dit diagnoseer deurdat daar verhoogde spier en simus in die bloed aangetoon kan word, deurdat daar abnormale elektromyografie is en deur middel van 'n spierbiopsie. So dit is polymyositis wat meer inpas met lupus waaroor ek tevore gepraat het. So dit is 'n typiese autoimmuun spierziekte. Dan is daar siekte met die naam polymyalgie rheumatica of in Engels polymyalgia rheumatica. En dit is die siekte waarmee fibromyalgie die meeste verwar word. Nou polymyalgia rheumatica beteken weens daar spierpyn, maar hier is 'n rheumatiese komponent. Dit is 'n ware inflammatoriese siekte waar die inflammasie is van die skedes rondom spiere, die skedes rondom gewrigte, daar mag vochophoping in gewrigte plaasvind wat die mens met 'n ultraklank of 'n magnetiese resonansieskandering kan aantoon, maar dit is nog steeds hoofsaaklik inflammasie van weefsels, so daar is ook nie gewrigskade nie, want die kraagbeen word nie beskadig nie en die been word nie beskadig nie. Die siekte word echter daardoor gekenmerk dat ons inflammasie kan aantoon in die bloed. Met die toetse wat ek ook tevore al bespreek het, die C-reactieve proteïen of die bloedbesinkingsbloed. So met polymyalgie rheumatica, rheumatiese spierpyne, is daar verhoging van die inflammatoriese merkers in die bloed. Met fibromyalgie, nie inflammatoriese siekte nie, is die inflammatoriese merkers in alle tye negatief. So die bloedbesinkingsbloed sal normaal wees en die CRP gaan normaal wees. Nou, hoekom dit kompleks en moeilik is, is omdat fibromyalgie kan voorkom met ander siektes. So dan mag 'n siekte wees, soos byvoorbeeld lupus of rheumatoïde artritis. Dit kan verhoogde bloedmerkers gee, dit kan skade aan gewrigte veroorsaak, maar die persoon kan ook fibromyalgie hê. So die persoon kan met twee siektes terselfde tyd sit, inflammatoriese siekte en sinuweer amplifisering te pyn syndroom. En ek dink dit is die moeilikste vir mense te verstaan, hierdie feit dat die siektes saam kan voorkom. Nou, Marie het net gevra oor spastiese kolon of irriteerbare kolonsyndroom. Dit is 'n soortgelyke siekte, daar gaan dit ook oor wanbalans van die autonome senuweestelsel, wat die dermkanaal aantas, wat dan aanleiding kan gee tot krampe, tot buikongemak, wat aanleiding kan gee tot erge buikpyn, sonder dat dit inflammasie is. En irritabele kolonsyndroom kan ook voorkom in mense wat wel onderliggende inflammatoriese dermkanaal siekte het, soos ulceratieve colitis of Crohn's siekte, waar daar verhoogde inflammasietellings is, waar daar witbloedselle in die stoelgang gesien kan word in bloeding, waar dit met spastiese kolon nie voorkom nie. So, ons praat dan van 'n sekondêre spastiese kolonsyndroom of in die geval van fibromyalgie, as dit saam met 'n ander bindweefselsiekte voorkom, van sekondêre fibromyalgie.
Hoe diagnoseer dokters fibromyalgie?
Fibromyalgie word hoofsaaklik gediagnoseer deur 'n goeie geskiedenis te neem, waar die pasiënt dan aandui wat verskillende aspekte van hierdie siekte is. Om die diagnose van fibromyalgie te kan maak, moet daar pyn in al 4 kwadrante van die liggaam wees, ten minste bene, arms, gewoonlik is daar ook nekpyn, dikwels hoofpyn en dikwels ook pyn van die interkostale spiere, costochondrale aansluitingspyn. So dit is die eerste belangrike stap. Dit moet pyn wees en dit moet in al 4 kwadrante van die liggaam voorkom. Die tweede mees algemene simptoom is een van moegheid, die gevoel om nooit goed uitgeslapen wakker te word nie. En so dit kan dan amper oorgaan in 'n kroniese fatigue situasie. Die derde baie belangrike simptoom van fibromyalgie is dan 'n abnormale sensasie, tinteling of 'n gevoel of amper so mure onder die vel is of die elektriese golwe na die ledemate toe gaan. Soms voel dit asof daar verlies van sensasie is, veral in die vingers, die hande, kan ook in die voete wees. Dit dui eens op 'n abnormale geleiding van pyn en van sensasie deur die fyn vesels wat sensoriese impulse dra, van die perifere plek na die brein toe. Die simptome kan verder dikwels gepaard gaan met 'n mate van angstigheid. Daar mag 'n bietjie depressie wees, weens die feit dat dit nooit goed gaan nie, dat die spiere altyd seer en styf voel. En dan saam met die angstigheid mag daar dan ook simptome wees soos hartkloppings. En dan mag spastiese kolon wees, dan mag migraine wees, dan mag erge menstruasiepyn wees wat ons dysmenorrhea noem. Dan mag pyn wees met seksuele omgang, wat ons dyspareunie noem. Soos alle plekke waar daar moontlike pyn kan wees, kan in die fibromyalgie patiënt ook gesien word.
Is daar nog ander interessante tekens of toestande wat kan saamgaan met fibromyalgie?
Interessant genoeg sien ons dat baie van mense met fibromyalgie lei tot 'n mate van hypermobiliteitssyndroom. Dit is waar die elastiese vesels van die gewrigte, van die tendons, besonders laks is. En dit mag dan aanleiding gee tot abnormale beweeglikheid van gewrigte. En dit gaan dan weer gepaard met pyn, wat nie op inflammatoriese basis is nie, maar wat as gevolg van oormatige fyn senuweegeleiding na die brein toe is, en die normale pynheksluiting in die brein. Ek sal daar oor nog 'n bietjie meer sê later. Met hypermobiliteit sien ons dan soms ook hypermobiliteit van die hartkleppe. So dit mag dan aanleiding gee tot 'n polarbeerende mitraalklep, wat ook bekend staan as Barlow's syndroom. En ons weet dat Barlow's syndroom of die mitrale klep prolaps mag ook aanleiding gee tot hartkloppings of selfs kardiale pyn. So ons sien dikwels dat pasiënte met fibromyalgie ook episodiese borskaspyn het en met die angstigheid gepaard, leidde dan dikwels tot toelatings in hospitale om myokardiale infarksie uit te sluit.
Dis nou 'n hartaanval. Maar al die uiteenlopende tekens en simptome kan seker verwarring skep oor watter soort dokter die siekte eintlik die beste kan behandel.
Inderdaad is dit een van die groot probleme wat leiers van fibromyalgie ervaar, dat as hulle spastiese kolon byvoorbeeld het, word hulle verwys na gastroenteroloog toe. As hulle hartkloppings het of borskaspyn, word hulle verwys na kardioloog toe. As hulle migraine en hoofpyn het, word hulle verwys na die neuroloog toe. En almal maak ondersoeke en almal sê nie einde min of meer, maar wat ek vind lyk eintlik normaal. Daar is nie inflammatoriese dermkanaal siekte nie, of die kroonare lyk normaal, of jou hartklep is eintlik normaal, dat is miskien 'n klein bietjie poedlaps, maar niks om oor bekommer nie. En dit vererger eintlik die angstigheid, dit vererger die besorgdheid van die pasiënt, want hulle het hierdie erge komplekse simptome, hulle was by tonne van spesialiste gewees, En dan word net altijd gesê, daar is nie eintlik iets verkeerd nie. En die persoon word meer angstig, meer verontsekerd en ervaar alles nog erger. En dit gee dan saam met die angstigheid, saam met die kroniese pyn, dikwels aanleiding tot die slaapstoring.
Weet julle al wat dit veroorsaak?
Nou, as ons praat oor wat veroorsaak fibromyalgie, dan is die slaapstoring in die middelpunt van die patogenese van hierdie siekte. As 'n persoon, vir wat die rede ook al, is dit 'n ernstige siekte, is dit 'n angstigheid, is dit 'n musculoskeletale inflammatoriese siekte, as 'n persoon nie genoeg diep slaap kry nie, gee dit aanleiding tot verergering van pynervaring en dit gee 'n disfunksionele pynsensasie deur die fyn senuwees gedra en in die brein amplifiseer.
Kan mens dit met 'n breinskandering waarneem?
Nou die interessantheid is dat mens hierdie aspekte van wat in die brein gebeur tot 'n mate kan studeer deur funksionele magnetiese resonansie. Met die funksionele magnetiese resonansie word verskillende aktiwiteite in die brein deur verskillende kleure aangetoon. Daar kan byvoorbeeld gewys word dat die breinaktiwiteit in fibromyalgie verskil van die van 'n persoon met 'n majodepressiewe episode en dit verskil van 'n persoon met 'n algemene angsneurose of 'n angstoestand. So dat ander prosesse in die brein, ander chemiese reaksies wat plaasvind, wat dan kenmerkend is vir die mense met fibromyalgie. Dit bring my terug na die aanvanklike vraag, is dit 'n werklike toestand? Ja, dit is 'n baie werklike toestand, dit kan met funksionele MRI, kan precies gewys word dat daar in die brein een ander funksionering is.
Kan jy so 'n bietjie uitbrei oor wat die veranderings in die brein beteken?
Die brein is die mees wonderlike orgaan wat die mens moontlik kan dink. As die mens daarna kyk, dan lyk dit soos 'n massa van vet, baie konvolusies, baie snaakse draaie, dit lyk asof daar klowe tussen is, die sogenaamde gierie, daar is sulsie, daar is verskillende elemente van die brein. Binnen die brein is daar verskillende areas wat totaal verskillende funksies het. Nou, een van die belangrike aspekte in die brein is dat al die sensaties daar erken word en dan op 'n sekere metode interpreteer word. Byvoorbeeld, as 'n ligstraal op 'n voorwerp val en die lig val dan op ons retina, is daar 'n chemiese reaksie wat plaasvind en dit kan dan aanleiding gee tot 'n sein wat deur die optiese senuwee na gedeelte in die brein gelei word en in die brein word dan 'n beeld gesien. En ons kan dan verskillende gedagtes hê van die beeld wat ons sien. Ons kan sê, is mooi, dis goeie herinneringe, dis romanties, of dis skrikwekkend, of so. Maar dit is eintlik 'n ligstraal wat op 'n voorwerp geval het, en dit is wat die brein in einde daarvan maak. Nou, pyn is soortgelyk. As daar pynreseptor gestimuleer word, vind daar weer chemiese reaksie plaas. Dit lei dan weer tot die senuweegeleiding met die senuwees. Dit gaan dan deur die spinale koord na die brein toe, en dan is daar die thalamus, dis die sentrum waar baie van die sensaties dan georganiseer word en dan kan dit na spesifieke gedeelte van die korteks waar dan pyn ervaar word. Nou gewoonlik is pyn 'n baie belangrike sensasie, want ons moet daarop reageer. Ons moet iets daarteen doen. As die hand brand, moet ons die hand wegtrek. Of as die doorn een voet steek, dan wil mens sorg dat die mens die doorn verwyder. So is baie belangrik dat pyn dan geïnterpreteer word en dat daarop 'n reaksie plaasvind. As pyn baie erg is, het die brein sy eie vermoë om die pyn te verminder deur pynhekke te laat sluit. Dit is inhibitoriese paie waar daar weens elektriese impulses wat dan maak dat 'n minder pyn impulse na die brein se verwerkingssentrum toe gaan. So dit is werklik asof daar soort van nakom nou stroom sensasie in en die brein het dan sy eie vermoë om soort van die syne minder te maak deur pynhekke te sluit. In die persoon met fibromyalgie gebeur dit nie. Die inhibisie van die pynsensasie vind nie plaas nie. Inteendeel, dit is soms asof selfs die geleiding vinniger word en meer word, sodat die einde die persoon baie erger pyn ervaar. Dit is dan ook wat ons dan gebruik in ons diagnostiese metode, nadat ons goeie geskiedenis geneem het, ons toets vir sogenoemde fibromyalgie tierpunte, tender points. So as ons 'n sekere drukking op 'n gedeelte van die liggaam uitoefen, so 'n normale persoon sê, ek voel jou, daar is drukking op hierdie punt. En die persoon met 'n pynamplifikasie word hierdie druksensasie gevoel as pyn en selfs baie erge pyn. Byvoorbeeld as jy nou luister en druk jou voorvinger teen die duim, dan kan jy dit voel. Persoon met fibromyalgie sou dit kan voel asof die vinger in 'n vice grip sit en vasgedruk word. So dit is 'n geweldige pyn wat hulle ervaar. En dit is wat die lewe vir hulle so ondraaglik maak, dat hulle met wat normale soort van druk sensasie vir ander mense sou wees, het hulle baie erge pyn ervaren. En die probleem kom dan dat die angstigheid vererger, dat hulle die slaapstoring vererger, dat hulle nog minder diep slaap kry en dat die hele heksekring loop aan die gang gehou word en vererger word. En as hulle dan na dokters toe gaan en die dokters sê vir hulle, maar eintlik vind ek nie iets verkeerd nie, dan maak dit die proses nog erger. So, het is baie belangrik dat die mens oopheid het vir die diagnose van fibromyalgie, dat die diagnose reggemaak word, dat daar wel vastgestel word dat daar nie ander siekte is wat byvoorbeeld immuunonderdrukkende behandeling of iets nodig het, maar dat die mens so gauw moontlik die diagnose vaststel, dat die mens verduidelik hoe dit saamhang met ander autonome funksionele steuringe, soos 'n spastiese kolon of 'n spastiese blaas of hartkloppings, en dat die mens dan die siekte as een syndroom kan behandel en nie probeer om elke orgaanstelsel onafhanklik te behandel nie.
Professor Reuterma, hoe het 'n pynamplifiserende siekte? Wat het dit te doen met artritis tipe siektes?
Artritis is maar een van die siektes wat dikwels pyn veroorsaak. So dit is, as daar onderliggende artritis is, is dit 'n spesifieke geval waar mense dan die slaapstoring het en daarna dan sekundêre fibromyalgie ontwikkel. Maar ander mense kan dit ook kry waar dan nie die initiële incident wat die slaapverstoring veroorsaak artritis is nie. So die mense kry dan nog steeds erge pyn in die sagte weefsels sonder dat daar onderliggende artritis is. Maar die mense wat die meeste met pyn van spiere en tendons werk is die reumatoloog. So dit is hoe fibromyalgie geland het in die skoot van reumatoloog. As die mens kyk na die patogenese, sou mense gedink dat dit eintlik eerder by die neuroloog hoort, omdat dit in die fyn vesels en in die brein die probleem is, eerder as dat dit 'n inflammatoriese immuungemedieerde siekte is, wat reumatoloog dan hoofsaaklik studeer. Dit is 'n interessante fenomeen dat wêreldwyd word fibromyalgie deur reumatoloog gesien, eerder as deur neuroloog. En dit is een van die interessanthede van ons werk, dat ons nie net met die immuungemedieerde siektes werk, maar ook met degeneratiewe siektes, dat ons dikwels werk met mense wat weens hulle pyn, weens hulle artritis ook aan depressie ly. Ons sê dat mense met die auto-immuunsiektes soos lupus en so dikwels ook fatigue ervaar. So reumatoloog werk dikwels in die veld van patiënte wat slaapstoring het, wat gemoedstoring het en wat chroniese pyn ervaar. En dit is maar waar die fibromyalgie inkom. Tent die helfte van patiënte met fibromyalgie het 'n onderliggende reumatologiese siekte, maar die helfte het dit nie. En ons kyk maar na al twee. En dit is soms moeilik om presies te weet, as die pyn nie baie verbeter nie, is dit as gevolg van die fibromyalgie of is dit die behandeling vir die reumatiese siekte wat nie effektief is nie.
Hoe behandel julle fibromyalgie, hierdie pynversterkingssindroom?
In terme van die behandeling, die eerste belangrike stap is 'n goeie diagnose, verduideliking. So dit moet verduidelik word, dit is belangrik dat inligting gegee word. Die tweede belangrike ding is om te probeer dat die persone wel 'n so positiewe lewenstyl aanneem soos moontlik. Ons dink dat oefeninge baie belangrike rol speel. Dit is veral oefeninge soos yoga, tai chi, wat gewys het om te help vir die pynamplifikasiesindrome. Stap kan goed wees. En dit is belangrik dat mense net aanvanklik met klein afstande kort tyd begin en dit dan stelselmatig minimaal vermeerder. Byvoorbeeld as mense sou begin om 200 meter te stap elke dag en 'n week later 50 meter verder en 'n week later nog 50 meter verder en dit vir 52 weke doen, dan sit mense by einde by 5 kilometer. So dit is baie belangrik dat dit stelselmatig is, dat mense nie te veel doen aanvanklik nie, want dit sou weer spierpynne kan vererger, dit sou gevoel kry van ek word eintlik erger en ek is afgemat en ek is moeg. Maar as mense stelselmatig stadig opbou, kan dit 'n positiewe effek hê om te sien dat mense eintlik dit kan doen en dat mense dit eintlik met die tyd beter en beter kan doen. Dan is slaap baie belangrik, speel 'n baie belangrike rol. Ons praat van slaaphygiëne. So dit is baie belangrik dat daarna gekyk word dat die ding wat moontlik slaap kan verstoor uit die weggeruim word. Dit mag aspekte wees soos oormatige eet, drink van koffie, drink van tee, matige alkoholinname, enige ander stimulante tot laat in die aand. Dit gaan ook oor stimulasies soos musiek of beeldradio of enig iets anders. Lees tot net voor bed toe gaan wat alles 'n rol kan speel. Is baie belangrik dat dit so stil as moontlik is, dat dit so donker as moontlik is en dat die bed baie gemaklik is. Met dit beteken ons dat ons 'n goeie matras het, maar met 'n sagte dek daaroor sodat die pyn nie ervaar word nie. So ek sê vir baie mense met fibromialgie, dis eintlik goed om onder die laken nog 'n ekstra duvet of 'n kombers te sit sodat die matras mag 'n stywe matras wees, maar die oppervlakte moet baie baie sag wees. Hulle moet kyk spesifiek dat hulle baie sagte materiaal slaapklere het, wat gemaklik op die vel voel, dat dit nie krap nie, dat dit nie brand nie. So dit is alles dinge wat 'n rol kan speel in slaap. En dan help ons soms chemies ook met die slaap. Dit is veral die diep slaap wat ons wil bevorder, waar moontlik vermy ons benzodiazepines of soortgelyke slaapmiddels, alhoewel hulle in die kort termyn wel 'n rol kan speel om slaaphygiëne te verbeter. Ons gebruik dan gewoonlik die siektiese antidepressant soos amitriptylien, wat nie noodzakelijk slaap in die sien nie, maar wat help met diepe slaap en wat help met soort van na-nacht slaapstoringe. En dit is dan dikwels die goedkoopste en eenvoudigste in beginmiddel vir fibromialgie is die middel amitriptylien. Kan een lae dosering van 10 mg of selfs 5 mg gebruik word en die dosering sou dan vermeerder kan word stapsgewys tot een dosering van miskien 50 mg, maar gewoonlik nie meer as dit nie. Om as antidepressant geklassifiseer te word, moet die dosering tussen 100 en 200 mg te wees. So ons gebruik dit nie as antidepressant nie, maar ons gebruik dit om slaapritme te verbeter, om diepe slaap te initieer en saam met dit die proses van fibromialgie te verbeter. As die triptylien met die oefeningsprogram die ding doen, dan het mens geen ander behandeling nodig nie. Maar ongelukkig is vir die meerderheid van fibromialgie lyers is dit nie genoeg nie en sal na verdere intervensie gekyk moet word.
As amitriptylien nie voldoende is nie, wat kan julle dan voorskryf?
Nou, dat is basis twee groepe middels wat hoofsaaklik daarvoor gebruik word. Die een is anti-epileptiese middels en die rede hoekom hulle werk is omdat hulle die geleiding in die pynvesels kan vertraag. Dit is een baie belangrike concept, so dat jy die geleiding stadig te maak, is daar minder impuls wat na die brein toe kom, daar word minder pynhekke oopgemaak in die geval van fibromialgie, en die pyn word minder. Dink hier spesifiek aan een middel soos Lyrica, gabapentin, of middel wat bekend staan ook as Neurontin of Epileptin. So ons het hoofsaaklik Lyrica en Neurontin, of hulle generiese equivalente, tot ons beskikking, en plus minus 70% van mense vind dat hulle simptome van fibromialgie ten minste met 30% oor die eerste 3 maande verbeter en met die verdere 30% oor die volgende 3 maande. So dit beteken nie dat die simptome heeltemal opklaar nie, maar oor 'n periode van 6 maande kan dit met ten minste 50% verbeter.
So dit is eerstens 'n lae dosis amitriptylien, dan Lyrica of Neurontin, maar is daar dan nog 'n wapen in julle arsenaal om hierdie siekte te behandel?
Die ander groep middels wat ons gebruik is 'n klas van antidepressante. In hierdie geval gebruik ons hulle weer nie eintlik as antidepressant nie, maar hulle het 'n direkte invloed op die inhibitoriese paaie. So hulle kan dit regkry dat daar weer pyninhibisie plaasvind. En die middels wat ons hier aan dink is antidepressante met name soos Cymbalta, Simgen, Yelite, Venlo of soortgelyke middels in dieselfde klas. Begin hulle gewoonlik in 'n lae dosering en dan na 2 weke of 4 weke word die dosering verhoog en dit het dan dikwels tot gevolg weer eens soortgelyks soos die middel Lyrica dat die simptome oor 'n periode van 3 maande met omtrent 30% verbeter en na 6 maande met 'n verdere 30 tot 40% en die middels kan langtermyn gebruik word en dit kan dikwels net die siektes breek. Die persoon kry weer goeie slaap, die persoon begin met goeie oefeningsprogram en skielik word die simptome minder en minder en kry hulle weer lewenskwaliteit terug en in die einde is dit dan dikwels moontlik om die medikasie te onttrek of 'n lae dosering te gee vir langtermyn gebruik.
Is sommige mense geneties meer vatbaar vir hierdie sindroom of moet mens eers 'n tipe pyn iets hê wat dan geamplifiseer word?
Die antwoord is altyd maklik by enige siekte. Daar is altyd 'n genetiese komponent, want die genetika maak wie ons is tot 'n groot mate, maar daar is verskillende omgewingsomstandighede wat dit gaan vererger. Ek kan net sê uit my eie praktyk dat ek dikwels sien dat ek moeders en dochters sien. Dit is so dat fibromyalgie meer algemeen voorkom onder vrouens en dat ook die moeders is wat meer algemeen met hulle kinders na die praktijk toe kom as die vaders. So dit is nie noodzakelijk dat het net moeders en dochters is wat dit kry nie, maar dit is die patroon wat ek dikwels sien. En dit is dikwels so dat die moeders, die ma's, gevoel het dat ek hulle kon help en dan sien hulle soortgelyke simptome in hulle dochters of hulle kinders en dit is hoe hulle dan ook by my uitkom. Het is nie net my persoonlijke ervaring nie, het is nie net anekdotaal nie, daar is data daarvoor om te wys dat daar wel een genetische predispositie is om fibromyalgie te ontwikkel. Die typische geskiedenis van een fibromyalgie persoon is dat het dikwels trauma is, dikwels emotionele of fysische trauma, al op een jong ouderdom, vooral in die primaire fibromyalgie leiers, en dat is dan dikwels wat dan ook in families gebeur, dat die ouwe en die kind het misschien diezelfde type trauma beleef. Dit kon als gevolg van slechte huwelijk geweest het, van misdadigheid, van violence against women, enzovoorts wat dan in een huishouding gebeur, dat kan erge gebeurtenisse gewees, soos brande wat plaasgevind het, oorvloeding wat plaasgevind het, soos dikwels katastrofale dinge wat gebeurt, so dat dan automatisch lijkt soos een vorm van een posttraumatische stress syndroom. En dit is dan ook so bewys, dat baie mense in het posttraumatische stress ook fibromyalgie kan ontwikkel. Ander oorzake vir die siekte kan infecties wees. Ons sien die soortgelyke syndroom soms na rickettsiële infecties, Lyme disease in Amerika en Europa, by ons postel is bytkoers, daar is een verwantskap met Epstein-Barr virus, soos ook met chronische moegheidssyndroom. Dit lyk asof van die chronische inflammatoriese infectieve siektes, wat dan kan oorgaan tot moegheidssyndroom of pynsyndroom, soos fibromyalgie.
Professor het nou gesê dat na sekere tyd wat mens die middels gebruik, dat jy tot 'n groot mate verligting kan kry van die pyn. Maar kan jy 100% verligting kry? En is dit almal wat verligting kry of is dit net 'n sekere persentasie van pasiënte?
Ek is 'n groot optimist, so ek sê almal kry verligting, maar die persentasie verskil. So ek dink omtrent almal kry verligting as hulle weet wat die siekte is, as hulle sien dat iemand belangstel in hulle siekte, as iemand die siekte verstaan, vir hulle kan verduidelik. En as die mens, die basis ding wat ek nou aangespreek het, pynbane, pyninhibisiebane, slaapritme, oefening, as dit aangespreek word, is daar basis altyd een verbetering van symptome. Ek is seker dat daar uitsondering is waar daar nie verbetering is nie. Maar mens moet daarvan uitgaan dat daar gewoonlike verbetering kan wees. Het is belangrik om te sê, dis 'n siekte wat behandel kan word, maar dit is ook belangrik om te sê, ons verwag nie genesing nie. So dit is nie soos 'n infeksiesiekte wat met antibiotika behandel word, en dat 14 dae is die siekte totaal genees, of jeug, waar mens die urinesuurvlakke kan onderdruk, en daarna gaan daar nooit weer jeuganval wees nie. In die opsig is dit 'n meer komplekse siekte. Die persoonlikhede speel 'n rol, die feit dat daar altyd sinuweebane is, en dat dieselfde pynamplifikasie weer sou kon voordoen, is belangrik dat mens wel aanvaar. So dat kan terugvalle ook wees. So ek gaan daarvan uit dat dit 'n kroniese siekte is, dat dit langtermynbehandeling verg, maar dat daar gewoonlik verbetering van simptome is. En ek kan net weer eens uit my praktyk sê dat ek baie pasiënte het wat ek aanvanklik intensief moet sien. Ek sien hulle 6 weekliks of 3 maandeliks. En as ek nou so terugdink aan mense, dan sê ek, oops, sê die mense het ek nou seker 2-3 jaar nie gesien nie. So hulle is of by iemand anders of dit gaan so goed dat hulle nie nodig het om nou terug te kom na my toe op hierdie stadium nie. En ek het nie spesifieke statistieke hieroor nie, alhoewel daar baie navorsing gedoen is. Die meeste navorsing gaan altyd oor 6 maande en dan oor 2 jaar, en dit is maar, soos ek gesê, daar is patrone van 'n 30% verbetering en 'n verder 30%. So ek dink, die meeste studies wat nou met die moderne middels gedoen is, kan die mens verwag dat 70% van mense omtrent 50 tot 70% verbetering van symptome ervaar oor die eerste 6 maande van behandeling en dat dit gewoonlik volhou kan word oor die 2 jaar periode.
Dit is aan die einde van ons program. As julle vrae het oor fibromyalgie, rig dit gerus aan my by gesond@rsg.co.za. Professor Reuter het ingewillig dat as daar heel wat vrae is, ons 'n opvolgprogram kan doen om luisteraars se vrae te beantwoord. Volgende week gesels ek oor 'n baie, baie interessante onderwerp, en dit is bariatriese chirurgie vir mense wat oorgewig is. Tot volgende week dan. Totsiens.